Du lytter til Meyer Haugens topplederpodcast med Siv Jensen og Petter Meyer. Podcasten hvor du blir enda bedre kjent med norske toppledere.
Det jo noe gøy med å være underdog. Det jo en energi I den posisjonen. Og så det jo også ironisk nok da, vanskelig for oss også å bryte gjennom lydmuren og bli sett og hørt I bransjen. Den ganske tradisjonell. Det bare å titte på gullvinnerne blant gullbrianten før helgen, så ser man at bransjen trekker mot sine egne store.
Ja, Siv, da det en ny topplederpodcast, og I dag skal vi ha en spennende gjest.
Nok en spennende gjest. I dag skal vi ha besøk av Andreas Kvernflaten, som Managing Director I Y Story.
Og hva lurer vi på?
Der lurer vi på ganske mye. Vi lurer på hvordan det å lede et lite og fremadstormende kommunikasjonsselskap. Vi lurer på om man har noen triks opp I ærmet om god kommunikasjon, for det jo et fag I seg selv. Det mye vi lurer på. Så kanskje vi bare skal ønske Andreas velkommen.
Tusen takk.
Velkommen skal du være.
Jeg gleder meg selv.
Ja, og det hyggelig at du sier, for vi prøver jo å finne litt ledere fra litt ulike typer bedrifter, og det jo ikke den aller største bedriften vi har intervjuet her, 11 ansatte. Det ikke, hva skal jeg si, det ikke NAV med 10 000.
Det ny rekord I toppledelse på færrest ansatte?
Kanskje.
Ja, det kan være det.
Du på banen I hvert fall.
Ja.
Men toppledelse kommer I mange former. Men kan ikke du fortelle litt om Y Story? Hva det for noe?
Jo, det kan jeg gjerne gjøre. Y Story et kommunikasjonsbyrå som vi startet I 2017, høsten 2017. Og fant en gang, synes vi selv, en veldig interessant nisje I det norske markedet for kommunikasjon, som ingen hadde prøvd seg på, I hvert fall som ikke vi visste om. Nemlig å bruke alle triks av boka fra god reklamebransje og kreativ kommunikasjon, men gjøre det på innsiden av bedrifter. Så hvordan oversette de 150 PowerPoint-slidene som toppledelsen har fått fra strategi- og konsulenthuset sitt, til noe som skaper litt mer følelser hos de ansatte, og begeistring og felles retning.
Men jeg synes jo det høres utrolig spennende ut, men I det velle av reklamebyråer, kommunikasjonsbyråer, vi har I dette landet som store, mektige, så det ingen som har kommet på akkurat dette?
Så jeg tror I Norge I hvert fall, så har, hvis man skulle tenke på dette som intern kommunikasjon, da, så har det tradisjonelt vært bittesmå budsjetter, og noen contentartikler til intranett, og noen e-post fra HR og sånn. Ikke sant? Det har ikke vært kreativt sett noe interessant. Mm. Men det også på det rene at I store, distribuerte, komplekse organisasjoner med flere kontorer, eller filialer, eller butikker, for den saks skyld, rundt omkring I landet, så det krevende for en toppledelse å nå fram til 1000, 5000, 10000 ansatte. Så der så vi et hull at dette går det an å få til å smelle mye mer, og gjøre de ansatte til helten I historien på en annen måte.
Hadde du problemer med det, Siv, når du var både I Finansdepartementet og I Fremskrittspartiet, at du sleit litt med å kommunisere dine meninger til alle ansatte?
Det hendte vel at jeg synes det var utfordrende å få budskapet gjennom lydmuren, men vi hadde noen triks I boka da, så ja. Jeg må jo si at jeg klarte å bli hørt.
Var det ikke det som var største problemet?
Det var ikke det du sleit mest med.
Nei, det var nok ikke det.
Men for det vi litt interessert I dag jo at, det som du sier, lydmuren da, ikke sant, tusen ting som foregår. Det bare på nett og TV og alle mulige ting som skjer, spesielt når du bor I en storby som Oslo. Og hvordan bli hørt, det et av de temaene vi skal prate om I dag da. Og la oss begynne på det da. Hva dine beste triks for å bli hørt som bedrift?
Ja, hvordan bli hørt, 2 milliarder kroner spørsmålet. For det første så svaret kjedelig. It's as always. Du må ha et tydelig budskap. Du må våge å spisse deg, og du må våge å stå for noe. Og du må finne din stemme I det, sånn at du gjør det med troverdighet. Og så handler det om å gjøre det på publikums premisser. Du skal gjøre noe viktig for dem. Og der det masse triks I boka, helt avhengig av hva du skal kommunisere, og hvilken setting du I, og så videre. Men det en grunn til at Hollywood vet at de kommer til å være en 400 milliarder dollar industri I 2025 også. Fordi de vet hvordan de skal skape følelser og bevege mennesker, og hvis tekstforfatteren ikke har point of no return på side 60 I det manuset, så det tilbake på skrivebordet.
Spennende.
Ja, det må jeg bare si for det der med, og det du sier med første punkt, at du må ha et budskap, et klart budskap. Bare der tror jeg mange bedrifter feiler, for de skal si så veldig mye, og de kanskje litt usikre på selv hva de skal si. Du skal kanskje bare ha ett punkt. Dette skal vi fikse, liksom.
Ja, det ofte en del av rådgivningen, ofte der det starter. En enkel huskeregel skal du si alt, så sier du ingenting.
Nei,
enkelt og greit.
Så det å ha, hvis du har bedrift, så ha ett slogan, en ting du kan løse. For eksempel vi I rekrutteringsbransjen, vi sier, vi flytter ikke på mennesker, vi flytter på bedrifter. At du prater om outputen I mye større grad enn inputen.
Ja, og det å klare å kommunisere den verdien da, for det jo det statementet ditt handler om. Hvilken verdi skaper vi? Og så må man stå I det og belyse det på litt ulike måter.
Hvor mye har dere liksom, testet ut folks evne til å holde oppmerksomheten på et budskap? Altså, tid?
Ja, vi har ikke testet noe på egen kjøl, men det jo nede I noen få sekunder. I alt som forskes på der ute. Det jo ganske brutalt. Facebook måler vel knapt suksess over 10 sekunder visning, ikke sant? Og da vi inne på noe interessant, enten du driver med intern kommunikasjon eller ekstern kommunikasjon eller politikk eller whatever, som handler om å forstå hvilken kontrakt du har med lytteren din. Ikke sant? I et sosialt medie så har du noen få sekunders kontrakt. For jeg ikke ute etter innholdet ditt. Jeg ute etter endorfiner og underholdning. Selv verdens beste foredragholdere får 10-15 minutter I TEDx. Og så det jo Ringenes Herre-serien. De klarte å skape en 10-timers kontrakt med veldig, veldig mange mennesker I verden. Men den 10-timers kontrakten kostet 1,5 milliard kroner å inngå ja. I produksjonsbudsjett. Ja. Så det å ha et forhold til hva slags kontrakt kan jeg skape og tilpasse budskap og virkemidler til det en helt sentral del av god kommunikasjon I nettopp all støyen som du startet med nå med kanaljungel og mye ja, forskjellige sosialekter I ulike kanaler
for noen ganger så tror man liksom at man må bare liksom si noe kontroversielt vi pratet jo litt før sendingen at det noen politikere som enten har tabbet seg ut så får du jo veldig mye oppmerksomhet eller at de bare så spisse, kanskje så nærmest litt ufine, bare for å sette mediedagsorden, da. Og det kan jo funke noen ganger også.
Ja, du får I hvert fall oppmerksomhet. Vi har jo noen dagsferske eksempler på det nå nylig.
Det jo ikke sånn at all oppmerksomhet god oppmerksomhet, vel?
Nei, det vel et eksempel på at det finnes noen unntak til regelen, rett og slett. Og et eksempel på når du glemmer hva du vil oppnå, til hvilken målgruppe, og reflekterer godt rundt din egen stemme. Da.
Men når du jobber med bedrifter og skal lage sånne type kampanjer, det litt redd for å spisse budskapet og være litt skarpe? Altså næringslivet jo litt mer forsiktig anlagt enn mange politikere
I aller høyeste grad. Det der et superinteressant tema. Det vel I hvert fall et par ting som skjer. Det ene at man har lyst til å si veldig mye, så budskapet ditt blir uklart, og du tror alt like viktig. Det jo en krevende øvelse å akseptere at det ikke det. Men det andre handler jo også om at vi jo I en tid hvor veldig mange bedrifter redde for å bli tatt, måtte trekke tilbake en kampanje, ikke sant? Sånn om et interessant eksempel jo IKEA sin siste kampanje med «Livet ikke som en IKEA-katalog», hvor det starter fint og flott I stua, liksom. IKEA har tydeligvis vært på plass og laget filmsett, hvor du panorerer over til en mamma som ligger og kaster opp mens barnet ikke får oppmerksomhet. Ja. Det fikk jo en storm av klager, og skal trekkes tilbake og krevende. Men den vinner internasjonale priser og egentlig fantastisk kommunikasjon, også fordi den sann, ikke sant?
For det jo den der, den troverdigheten folk kjenner seg igjen i, for oftest så hører man sånne der amerikanske commercials som veldig sånn der glossy, alt perfekt, solnedgangen treffer, og alle så happy, og helt sånn distribusjon av alle folkeslag og sånn, ikke sant? Men i Norge og Norden så treffer det veldig, veldig dårlig, hvor vi kanskje litt mer ironiske og litt mer kyniske.
Ja, det riktig det. Så det vel bare en erkjennelse. Jeg tror ingen i bransjen uenig med meg i det, om at det laget usannsynlig mye kjedelig og dårlig reklame de siste 20 årene. Av veldig mange ulike grunner, da. Og dette jo en stille, lidende kamp bransjen kjemper, både for å få rammevilkår og briefer og jobber som gjør det mulig å lage god kommunikasjon.
Så. Men hva brakte deg... altså vidt jeg vet så hadde du din første jobb gjennom Blåkors.
Ja, det riktig. Det har vært en mangeslunken reise fram til kommunikasjon. Det var jo egentlig aldri noe sånn enormt stor plan om det. Det riktig at jeg startet i Blåkors, som du sa, med det var min første jobb etter Blindern og har studert psykologi og sosiologi. Ikke vet jeg hvorfor de turte å gi meg den jobben, men det var i hvert fall for å bygge opp et helt nytt rehabiliteringsprogram i Kongsvinger fengsel.
Spennende.
Ja, det kan du godt si. Det var den bratteste læringskurven jeg har hatt i mitt liv i hvert fall.
Vil du fortelle om det?
Ja, det kan jeg gjerne. Jeg har mye rare, morsomme historier derfra. Jeg husker jo blant annet, vi lagde nå dette programmet da. Tanken var å følge innsatte 6-12 måneder før løslatelse, og følge de 12 måneder etter løslatelse, med tanke på jobb og nettverk og bolig og alt det man trenger hjelp til. Men jeg husker unge Kvernflaten, 26 år, opp til Kongsvinger fengsel. Her har du alarm, her har du nøkler til høy sikkerhet, vær så god. Sørg for at disse gutta ikke kommer tilbake. Og når vi skulle ha første samlingen, da hadde jeg vel en gruppe på en 10-12 innsatte, da, som var liksom pilotgruppa i dette programmet. Og da reiser det en seg opp. Det var et skummelt øyeblikk, for han hadde jeg allerede skjønt at var kongen av luftegården. Det der ligner jo overraskende på en amerikansk fengselsfilm, egentlig. Hvordan den dynamikken funker i det sosiale området der. Og han skulle ikke ha noe av at det kom en gypling fra Oslo Vest og fortalte han noe som helst om hvordan livet fungerte. Etter 55 års broket livserfaring. Problemet jeg hadde da var jo at han hadde helt rett, selvfølgelig. Så det var en krevende dag på jobb. Jeg husker til dags dato ikke hva jeg svarte, for jeg var så full av adrenalin. Men jeg husker hva han svarte, hvor han sa, ja, det var bra svart. Og så satt han seg ned, og så ble han min viktigste allierte i fengselet de neste 3 årene, som var en viktig grunn til at det programmet gikk veldig bra. Knut Storberget var strålende fornøyd med resultaten. Og, ja.
Men altså, som 26-åring da, så hadde du liksom ditt første eureka-øyeblikk på god kommunikasjon.
Ja, det riktig.
Ja, det jo interessant da, for jeg har selv jobbet med innsatte, da har jeg jobbet i arbeidsdirektoratet, og det en rough crowd, er det lov å si det?
Det brutalt, ja.
Ja, ja.
Der det i hvert fall ikke noe sånn reklame-bullshit. Du får ikke noe gratis på det.
Da må du være bondærlig.
Ja.
Men en annen ting der du må være bondærlig, da, det å lede Vice Story, da. Ikke sant? Du startet et selskap for 6 år siden, og det jo så mange store konkurrenter der ute. Men hvordan det å være en liten fisk i en stor damme?
Nei, det jo noe gøy med å være underdog. Det jo en energi i den posisjonen. Og så det jo også, ironisk nok da, vanskelig for oss også å bryte gjennom lydmuren og bli sett og hørt i bransjen. Den ganske tradisjonell. Det bare å titte på gullvinnerne blant gullblyanten før helgen, så ser man at bransjen trekker mot sine egne store hele tiden.
Ja, det Try som vinner liksom alt, eller?
Try gikk godt ut av årets gullblyantene.
Ja, men de kanskje flinke også.
Ja, de kjempeflinke. En av de flinkeste i Norge, helt klart. Og Kjetil og den gjengen har gjort en vanvittig bra jobb I veldig, veldig mange år.
Men det der å være leder I en liten organisasjon, det kjenner jeg litt til. Og da du liksom vaktmester, og du må selge, og du må levere, og du må ha personalansvarlig. Altså, den der lista jo uendelig. Hvordan synes du å være leder, både operativt og strategisk da?
Tusen takk, jeg føler meg veldig sett nå, Petter. Nei, du jo inne på det da, ikke sant? Du skal, for det første så skal du være daglig leder og utvikle folk og ta vare på dem og sørge for at de har det bra og yter sitt beste og får lov til å være sitt beste. Og så skal jeg være operativ rådgiver I massevis av prosjektene våre. Så skal jeg være selskapets beste selger, og så skal jeg være den som tenker lengst fram og klarer å formulere hvor vi på vei og hvilken identitet vi har og everything in between. Så det jo en... Med den størrelsen vi har og vekstambisjoner, så det en konstant utfordring. Både å prioritere riktig og bruke tiden på de riktige tingene, men også å bygge folk og sørge for at du har folk som bedre enn deg på det meste rundt deg til enhver tid.
Men nå vel, ok, nå dere 11 ansatte og vokser. Kommer jo på en måte kanskje snart et sånt breaking point hvor det på tide å delegere noen av de oppgavene du har selv. Og hvis du da skulle begynne å rekruttere folk til dette, hva hadde vært viktig for deg da?
Ja, i hva jeg ser etter I kandidatene, eller hva tenkte du på?
Ja, hva viktig for deg når du skal rekruttere medarbeidere?
Ja, det som viktig for meg at de... Jeg har lyst til å være med på dette prosjektet. Jeg helt avhengig av, som du sier, folk som har lyst til å løpe med det, ta ansvar, bli trigget av å få tillit. Og det å delegere en helt sentral... Det at de I stand til å bli delegert til, at de kan løpe med det, helt avgjørende. Og det har jeg jo heldigvis folk til, så jeg jo mindre involvert enn jeg noen gang har vært, heldigvis. Men det er en sånn interessant skifte fra gründeren som veldig involvert og operativ og liksom kapteinen opphavsmannen til at vi gjør dette sammen. Det et interessant skifte som vi står I akkurat nå. Så I min julebordtale til alle de ansatte I år så hadde jeg en følgende nyttårsforsett. Og det at til 2024 så skal jeg bli mer avhengig av dem enn jeg noensinne har vært.
Men det en fin tillitserklæring da. For det ser man jo at hvis man leser gründerteori da, så det jo ofte da man får den hockeystikken da, altså I forhold til økonomisk framgang, så det når man begynner å erstatte generalister med spesialister. Og det går da til en ny salgsdirektør, økonomidirektør, det kan være en ny også managing director da. Og jeg sier ikke at du ikke skal være det lenger, men det å være en jack of all trades, master of none, det tror jeg mange gründere føler på at det en ganske tøff situasjon å være I da.
Ja, og ikke noe smart å være I for å utvikle selskapet videre. Så det akkurat I dette står vi jo akkurat I nå, gjøre dette skiftet som selskap, og jo kjempespennende, og ikke minst å se hvordan folk vokser på det, og tar ansvar og utvikler seg med det.
Ja. Tenkte vi skulle gå til det med personlighet, jeg sier, var du klar for det?
Ja, det kan vi gjøre.
Der jo du kjører analysen, og så skal jeg gå gjennom da, disse punktene som forskningen viser at hvis du toppleder, så har du mange av disse her, eller bør I hvert fall ha det, men ikke nødvendigvis ha det. Så du stresstolerant?
Ja, vi I gang med personlighetstest her nå?
Ja.
Ja, stresstolerant?
Ja.
Ja, det tror jeg kan si ja til. Jeg har mine røde soner, jeg også, men ja, det tror jeg kan si ja til.
Har du et energinivå?
Ja.
Selvtillit?
Ja.
Mener du at du har påvirkningskraft for andre personer?
Ja, det tror jeg.
Du resultatfokusert?
Ja, jeg det, men mye på grunn av jobben min, tror jeg. Jeg tror, altså jeg har tatt en sånn annen personlighetstest back in the days, sånn god gammel MBTI-JTI, hvis dere, ja. Da jeg jo en P, så jeg jo egentlig en sånn som liker å tenke og gå på blinderen og studere psykologi og sånn. Ja, men det Som leder så er det jo jeg som har ansvar for resultatet.
Du overbevisende over andre?
Ja, det tror jeg må si ja til.
Hensynsfull?
Oi. Det jo sånn spørsmål man får lyst til at andre skal svare på. Men ja. Jeg tror jeg og oppfattes hensynsfull, sånn i utgangspunktet.
Ja. Beslutsom?
Ja.
Optimistisk?
Ja, absolutt.
Bra. Yes, Siv.
Siv, hvorfor står du og smiler så mye nå?
Nei, jeg bare observerer deg i måten du svarer på. Så vil jeg si at på mange av disse spørsmålene så svarer du kontant, uten nøling og uten forbehold.
Ja.
Men så var det noen hvor det var litt flakking. For eksempel så snakket du om et eller annet sånn rødzone eller rødflagg når du snakket om din evne til stresstoleranse. Hva det?
Ja, det når jeg kjenner at det går ut for fokus og kvalitet. Og da kan det jo kikke litt inn på mestringsfølelse og litt sånne ubehagelige følelser. Men jeg tror, jeg ganske trygg på at jeg har en veldig høy terskel for å tåle ubehaget ved stress, og til og med trives med stress. Men det noe med over hvor lang tid og hvor mye. Som, ja.
Altså, vi stiller jo disse spørsmålene til veldig mange toppledere. Og på mange spørsmål så opplever jeg at de skal være liksom kledelig beskjedne. Men du ble liksom kledelig beskjeden når du fikk spørsmål om du var hensynsfull.
Ja. Ja. Det dere som analytikeren her,
ikke? Ja, men altså, nå nysgjerrig. Hvorfor hadde du behov for å være så kledelig beskjeden der?
Fordi det så veldig opp til andre å vurdere, var det som traff meg, tror jeg.
Ok. Men du har ikke et alternativ, er at du hensynsløs, da?
Ja, nei, det jeg ganske sikker på at jeg ikke faktisk.
Ja. Så da du litt hensynsfull, da?
Ja, jeg nok det.
Det måtte vi grave og dra litt.
Ja, det måtte vi gjøre. Jeg har ikke lyst til å slippe den der stresstoleransen, da, for stresstoleranse ofte den vi... som kanskje den største pekepinnen i forhold til toppledere, eller som i tøffe situasjoner da. Og en ting du var jo inne på den nyansen her som interessant, da, det ene å kunne stå i det, altså sånn bare tåle det, bite tennene sammen, liksom. Men man får ikke noe energi av det, man bare klarer å trykke følelsene bare ned i kjelleren, liksom, med alle de konsekvenser det har. Og så det da noen som rett og slett trives med det, de får energi av det, altså omtrent som en vindbølle i en storm. Hvis du ser på de to nyansene, biter du i deg, eller får du energi av det?
Nei, primært så får jeg energi av det. Det tror jeg disse 6-7 årene med Y-Story er egentlig et godt bevis på det. Det har vært høy tempo og stormikt og vekst hele veien. Har egentlig kalt jobben min for hobby med stor stolthet og glede på grunn av tempo og trøkk, og har elsket det vi har fått til underveis. Men jeg har nok også kjent på egne begrensninger i det til tider. At det går jo til slutt både litt utover barn som skal ha oppmerksomhet, og mange andre hensyn da, hvor du til slutt ikke liker hverdagen din. Da, det, der har jeg vært noen ganger de siste årene, hvor jeg synes det har vært både viktig og nyttig og sunt å stoppe opp litt og reflektere over hva er gøy i dette, og hvordan vil jeg ha det fremover, og hva er usunt nå? Ikke sant? Enten i mangel på delegering, involvering, eller fokus, tid, hvor mye vi tar på oss samtidig. Ja.
Men har det medført at du har gjort endringer da, i organiseringen av virksomheten?
Ja. Så det handler jo om å tydeliggjøre roller og invitere til å ta ansvar. Og delegere er noe en ting. Jeg synes det liksom høres litt sånn kjedelig ut, for da sitter jeg fortsatt på toppen og så liksom... ratter jeg noen oppgaver andre skal gjøre, men det å invitere folk til å ta et medeierskap og et medansvar for en helhet og en felles drøm, det jo det som det gøye i dette. Å se folk vokse i det og ville ha det. Å holde hverandre ansvarlig heller på den store kursen og hvor vi ser Nordstjernen enn bare å delegere oppgaver.
Men ja, delegere oppgaver kan jo også litt være vanskelig, for du delegerer jo ikke bare oppgaven, du delegerer jo også ansvaret på sett og vis, selv om du har det øverste ansvaret, så tenker du at hvis det går til helvete, da, og det kan du fort gjøre, så delegerer på at de kanskje ikke er så stresstoleranse på deg selv. Og jeg tenker også at i forhold til ditt tidligere yrke, Siv, i forhold til politikken og sånn, så tror jeg at alle toppolitikere, de må ha den der eventuelle stresstoleranse.
Ja, ja.
Men ellers så er du, lever jo ikke der i 5 minutter. Men du hadde sikkert noen flinke folk rundt deg, du også, som du tenkte, ditt er ikke nært noe tåle det, tror jeg.
Ja, men det er, jo, det er jo, det var jo en grunn til at det var jeg som var sjef og ikke de andre da.
Ja,
men det kommer man må huske på det også. Det gjelder jo enten man er toppolitiker eller toppleder i næringslivet. Det er jo ikke sånn at man er uerstattelig. Det er alltid, kommer alltid noen etter deg som er minst like gode.
Men det som er interessant her, det er jo nettopp som du sier, Siv, på en klok måte, at hvis du ikke tåler trøkket, stresstoleranse da, så faller det yrket vekk som toppleder.
Ja, ganske fort vil jeg tro.
Ja, og det burde kanskje da være liksom første man tester da. Når man jobber da, skal man bli gründer, skal man bli toppidrettsutøver, skal du bli toppolitiker, tåler du ikke trøkket, stay out of the kitchen.
Ja, og du må nesten like det litt, og du må kjenne at du blir en bedre utgave av deg selv i det trøkket, tenker jeg.
Ja. Men, hva, hvis du tenker litt med kommunikasjon da, vi har pratet litt om hva som skjer nå, men hva den største forskjellen i kommunikasjon, la oss si for 10 år siden, og hva tror du kommer til å skje fremover med AI og deepfake og all verdens greier?
Ja, det jo et helt eget, veldig spennende spørsmål. Som det, altså for vår bransje så det så vidt i gang, men vi har jo ikke, vi har ikke begynt å skrape overflaten. Jeg tror det første som treffer oss på effektivitet i produksjonssiden. Altså du får produsert innhold, og også animasjon og film og litt mer komplisert innhold da, på en raskere. Og det der en, potensielt så det en revolusjon. Det som når film, liksom, fotoapparater ble oppfunnet. Der kommer det til å skje masse, og er noen små miljøer i byen som gjør mye gøy på det. Ellers så det jo støyen og mengden kanaler. Og det er mange i min bransje som har, ikke at man savner gamle dager, men man har i hvert fall et nostalgisk forhold til liksom gode gamle Mad Men-tiden, og du kunne lage en stor, fet reklamefilm og sende på TV, og hele Norge så det. Those days are gone. Mm-hmm. Så det er jo en stor endring vi bare kommer til å fortsette å leve med, på en eller annen måte.
Det som er interessant med AI, da, det er jo at jeg tror du har nå kanskje et par golden years nå, da, hvor byråene klarer å bruke AI, enten om du driver med oversetting eller tekstforfatting eller hva som helst, og så går det da et par år til, og så det allemannseie, og da de out of business. Ja. Så man har, yes, dette superbra verktøy, plutselig så kan alle bruke det.
Ja, jeg helt enig, og jeg veldig spent på hvordan det der slår ut, fordi det klart at når Paint kom til de første datamaskinene, så var det ikke sånn at alle ble kunstnere. Det var fortsatt et skillset i å bruke verktøyene, en måte å bruke de, som ikke ble allmennseie, selv om det var der. Det er jeg litt nysgjerrig på. Ikke sant? Hva slags skills og hva slags byråer og miljøer får vi rundt evnen til å ta ut potensialet av de verktøyene som kommer? Det fortsatt et ubesvart spørsmål. Og det samme tenker jeg på, det kan kanskje du svare mer på, Petter, men på IT og den type ferdigheter, ja, vi vil skrive kode som vi snakker med hverandre som mennesker, i stedet for å kunne C-sharp, eller hva det nå heter. Men du trenger fortsatt, i hvert fall så langt jeg klarer å se, en kreativitet og en evne til å prompte og bruke verktøy, eller være i dialogen da, med AI. Så der ligger det jo, der tror jeg du fortsatt vil få en byråvirkelighet som evner å bruke verktøyene, har et kreativt mindset, forstår reglene for kommunikasjon, og klarer å ta ut det liksom, opp mot et selskap sin strategi, eller en politisk parti sin posisjon, eller hva man vil da. Noen må ta ut potensialet.
Men klarer AI å liksom fange opp det som liksom menneskets styrker, da? Altså mellommenneskelige relasjoner, det å...
Kreativitet.
Ja, men liksom følelser. Det betyr jo også litt når man skal liksom planlegge et budskap på en kampanje.
Ja, jeg tror du må spørre noen andre enn meg.
Ja.
Om de skjønner følelser etter hvert. Men,
du mener at dere ikke skjønner følelser etter hvert?
Men det der er jo noe av det spennende. Mm. Hva egentlig disse verktøyene?
Mm.
Hva egentlig AI? Og, ikke sant, når du dykker ned i de verktøyene vi har nå, da, særlig de generative, så det jo egentlig det en statistisk språkmodell. Som finner statistiske sammenhenger og deler de mest statistisk relevante funnene med deg. Det noe annet enn menneskelig intelligens. Så,
men, enn så lenge.
Enn så lenge, og that's the big question, ikke sant? Så.
Jeg tenkte vi skulle wrap it up, jeg, men dette synes jeg har vært veldig spennende. Det som et lite blikk inn i dette med kommunikasjon. Hvordan det å utfordre store kunder? Og hvordan det å være en toppleder når du må være... Ja, må kunne alt. Du må sitte på en tromma på Egertorg, og du spiller 100 instrumenter da. Så jeg bare ønsker deg lykke til videre den viktige jobben du gjør, og jeg synes dette har vært interessant, Siv, ditt blikk inn i AI-verdenen også.
Veldig, veldig lærerikt. Så det jo alltid spennende med alle disse underdogene som utfordrer de store selskapene. Det fascinerer meg, alltid fascinert meg. Så derfor så må jeg bare avslutte med å ønske dere lykke til på reisen videre.
Tusen takk.
Ja, vi heier på dere 7 dager i uka.
Du har lyttet til rekrutteringsselskapet Meyer Haugens topplederpodcast. Vi produserer også rekrutteringsrådet og stillingspodcaster. Har du forslag til gjester eller tema vi bør snakke om, gå inn på vår Facebook-side Meyer Haugen.